Кытайдын саламат сактоо мекемеси лабораторлук анализдерге таянып, дагы эки кишинин H7N9 вирусуна кабылганын билдирди. Бардыгы болуп куштумоосун жуктуруп алгандардын саны 18 кишиге жетти, 6 киши көз жумду. Акыркы эки учур Шанхай шаарында катталган. Ошол адамдар менен байланышта болгондордун бардыгы эпидемиолог адистердин көзөмөлүнө алынды. Бир нече күн мурун Шанхайдын Тоок базарында 20 миңден ашуун канаттууну жок кылышкан. Шаардагы Хухуай ири базарында сатылган көгүчкөндөрдө H7N1 вирусу табылгандан кийин ал жабылды. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму маалымдагандай, Кытай бийлиги саламат сактоо, айыл чарба министрлиги жана башка мекемелердин өкүлдөрүнөн турган координациялык топ түздү. Адистер ошол эле маалда вирустун адамдан адамга жугарын далилдеген фактылар азырынча жок дешет. Кыргызстандын кошуна өлкө менен соода алакалары, карым катнашы өнүккөндүктөн куштумоосуна каршы санитардык эпидемиологиялык чаралар көрүлүүдө, деди башка санитардык дарыгер Төлө Исаков.
Кытайда куштумоосу регистрация болду, ошонун арасынан өлүмдөр да бар экен деп ушул маалыматты угуп тургандан кийин бир топ чара колдоно атабыз. Бул жерде мисалы ошо Кытай менен чектеш аэропорт Манас, Торгак границада биздин сотрудниктер иштеп атат. Ошол байланыштуу жанагы тепловизор деген болот, ошо тепловизорду ичке киргиздирип, мисалы границадан өтүп аткан элдер болсо ошол жерден бир 4-5 метрден эле ушу температурасы болгон эмелердин баардыгын ошондой выявление болот да. Ошол жанагы инфекционный режим контролду күчөтүү боюнча биз сактоо министерствосу дагы өзүнчө бир указание берилип, бул боюнча жумуш жүрүп атат да. Өзгөчө аэропорт Манаста дагы карантин пункттарын атайын врачтар иштейт, помощниктер иштейт, эпидемиологтор. Ошол эле аякта дагы ушул контрольный санитарный контрольный жагын ошо күчөтүү атабыз.
Ал эми Кытайдан алынып келген азык түлүк текшерилеби?
Кемизден азык түлүк продуктуларды дагы текшерилип атат. Бирок бизде айтып коюш керек, элден кишиден кишиге бул эме куштумоонун доорусу жукпайт да. Ошого байланыштуу ошого карабастан ошо продукты азык түлүк продукциясында келип аткан жагын дагы ошо карап эметип атабыз. Лабораториялык түрдө алар дагы өткөзүп атабыз. Ветеринардык служба дагы бул жагынан да күчөтүү жумуштарын күчөтүп атат. Дегенде жанагы тооктун куштардын тооктун эттери продуктылар дагы кирип атат. Ошого байланыштуу алар дагы чара колдонуп атат. Бияктан өзгөчө көңүл Кытай менен чектеш жанагы границалардан көңүл бурулуп атат да. Уже кирип кеткенден кийин уже ал кеч болуп калат да. Ошого карабастан биз тиги базардагы рыноктардын баарын тең текшерип маселесин дагы күчөтүп атабыз. Ветеринарлык служба менен бирдикте.
Деп айтып берди Кыргызстандын башкы санитардык дарыгери Төлө Исаков. Бир нече жыл мурун куштумоосунун H5N1 вирусу Азиядан Европа жана Африкага жайылган. 2003-2004 жылдары куштумоосу үй канаттууларынын кырылышына, жүздөгөн адамдын инфекцияланышына жана өлүмдөргө алып келген. Куштумоосу кадыресе тумоого караганда агрессивдүүлүгү, тез өтүшүп кетиши менен айырмаланат. Адегенде адамдын температурасы 38 градустан өйдө көтөрүлөт. Кээ бирлериникинин ичтери өтүп, кусуп, ичи оорушу, мурдунан кан агышы мүмкүн. Куштумоосунун жаңы штамдары жакшылап изилдене элек. Бирок доктурлар канаттууларды, жалпы эле мал жандыктарды үй шартында сойгондо чийки эт менен иштегенде этият болуу зарыл деп эскертишет. Сергек жашоо берүүсүн улантабыз. Тил адамдын кулк мүнөзү, маданий көз караштары, жүрүм турумунун калыптанышына чоң салым кошот деп психолингвисттер көптөн бери айтып келишет. Тилчи, дүйнө тилдин айнегинен деген эмгектин автору Ги Дойчер бул теорияга кошулуп, тил буюмдарды, географияны, түстөрдү кабыл алуубузга таасир этет деген оюн ортого салат. Дойчер өзү иврит, англис, немис, араб, латин тилдеринде окуган. Скандинавияда студент болуп жүрүп, Дания жана Швеция тилдеринде бир аз сүйлөп калган. Анын академиялык изилдөөлөрү мындан 4000 жыл илгери байыркы Месопотамияда пайдаланып келген тилдерге арналган. Тилдин адамдын ой жүгүртүүсүнө таасир тийгизери өзгөчө айлана чөйрөнү, мейкиндикти түшүндүргөн сөздөрдөн даана байкаса болот.
Perhaps the most dramatic example that has come to light, that's the way different languages.
Кээбир тилдерде солдо, оңдо, алдыда, артта деген терминдерди пайдаланышпайт. Анын ордуна географиялык багыттарды айтышат. Мисалы үчүн мен телефондун алдында туруп сүйлөп атам десем, кайсы башка бир тилдерде мен телефондун түштүк тарабында сүйлөп атам деп айтылышы мүмкүн. Же мен англисче оң жагымда чай турат десем, алар менин батышымда чай турат деп түшүндүрүшөт. Бизге бул күлкүлүү болганы менен кээ бир өлкөлөрдө, коомдордо ошондой эле сүйлөшөт.
This sounds quite fantastic to us, but there are languages or societies which actually speak like this all around the world.
Дойчер китебинде Индонезиядагы Бали аралында болгон окуяны мисалга келтирет. 30-жылдары канадалык музыкант таланттуу жергиликтүү бир баланы башка бир айылдагы би мугалимине калтырып кетет. Бирок бир нече убакыттан кийин кайтып келгенде, ал баланын таптакыр эч нерсе үйрөнбөгөнүн көрүп таң калат. Көрсө бала бийге шыктуу болгону менен ал айылда оң сол деген сөздөрдү колдонушпайт экен. Ошон үчүн эми түштүккө бир кадам жаса, батыш колуңду көтөр деген командаларды чаташтырып кыйналыптыр. Себеби анын айылы географиялык жактан алганда таптакыр башка жерде орун алган. Же мисалы үчүн орус тилинде англисчеден айырмаланып мужской жана женский род деген түшүнүктөр бар.
For example, if a bridge in your language.
Маселен, немис тилинде көпүрө, брюкке деген сөз эпчи жак. Аныктан аны кандайдыр бир ичке, сымбаттуу, назик нерсе менен байланыштырышат. Ал эми башка тилде, айталы испандарда мост, пуэнте эри жакка кирет. Ошол себептүү аларда көпүрө дегенде оор, бекем, катуу нерсени элестетишет. Тил адамдын логикалык ой жүгүртүү жөндөмүнө таасир этпейт, бирок сырткы дүйнөнү кабыл алууда. Кайсы бир көрүнүштөрдү, буюмдарды, процесстерди салыштыруу, образдуу түрдө байланыштырууда чоң роль ойнойт.
Түстөрдү чагылдыруу да кызыктуу бир тема. Ар түрдүү боектор бардык адамдар үчүн бирдей көрүнөт деп ойлогонубуз менен, кээ бир тилдерде түстөрдү сүрөттөгөн сөздөр абдан эле айырмаланат экен.
Russian is very interesting because it has two completely separate names for what in English would be dark blue and light blue.
Орус тилинде көгүш жана коюу көк деген түстү голубой жана синий деп бөлүп айтышат. Бул эки сөз таптакыр бири-бирине окшобойт жана этимологиясы да бирдей эмес. Алар алалы жашыл жана көктөй эки башка түстөрдөй болуп кабылданат. Англисчеде болсо көктү blue дешет. Бирок бул англис тилинде сүйлөгөндөр көгүш менен коюу көктүн ортосундагы айырманы көрүшпөйт дегенге жатпайт. Ал эми орус тили, эне тили болгон же орусча бала чагынан эркин сүйлөгөн адамдардын мээси синий менен голубой ортосундагы айырмага басым жасоого, аны бөлүп көргөзүүгө, мындайча айтканда машыккан.
So a language like Russian trains our brain to exaggerate the difference between синий and голубой, so between light blue and dark blue, in the way that English doesn't train us.
Сиздер азаттыктын сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Доктурлар чет тилдерди интенсивдүү үйрөнүү мээнин гиппокамп деген бөлүгүнүн өсүшүн стимулдаштыраарын жана кээ бир структураларын өзгөртүүгө алып келэрин аныкташкан. Швецияда жүргүзүлгөн экспериментке студенттердин эки тобу катышкан. Бир топко кыска убакыттын ичинде бир нече тил үйрөнүү тапшырмасы берилген. Бардыгына экспериментке чейин жана андан кийин магнит-резонанстык томография жасалган. Натыйжада тил курстарынан өткөндөрдүн мээлеринин белгилүү бир бөлүктөрү чоңойгону байкалган. Гиппокамп деген бөлүк адамдын билим топтоо, мурда көрбөгөн же билбеген жерде багыттауу же кыска мөөнөттү эс тутумун узак мөөнөттүгө айлантуу үчүн жооп берет. Окумуштуулар башка тилдерди же жазмаларды үйрөнүү мээдеги боз заттын интенсивдүү иштешине түрткү берет дешет. Алсак, 2010 жылы израилдик изилдөөчүлөр араб тилинде окуганда мээнин 2.5 тең бирдей күч келет деген тыянакка келишкен. Кызыгы, мындай процесс жазганды жаңы үйрөнүп жаткан кичинекей балдарда гана байкалат экен. 2004 жылы Лондондогу нейрофизиологтор ошол эле магнит-резонанстык томографиянын жардамы менен 105 кишини текшеришкен. Алардын ичинен 25 киши жалгыз англис тилинде сүйлөчү, 25 англисчеден тышкары Европанын дагы бир тилин билчү, 33 киши билинг же бала чагынан бери эки тилде бирдей сүйлөгөндөр, калган 22 болсо европалыктар жана эне тилинен тышкары англисчеде үйрөнгөн адамдар. Натыйжада эки тил билгендердин чеке жагында мээ кабы катуураак болуп чыккан. Мындай өзгөчөлүк кичинекей кезинен бери эки тилде эркин сүйлөгөн адамдарда көбүрөөк байкалган. Америкалык изилдөөчүлөр болсо, башка тилдерди билген адистер ар кандай интеллектуалдык тапшырмалардын жакшыраак аткарышаарын байкашкан. Алар маанилүү маалыматка гана көңүл буруп, ал ишке тиешеси жок маалыматтарды көз жаздымда калтырууга жөндөмдүү. Ошондуктан бир эле убакта бир нече долбоордун үстүнөн иштей алышат деген бүтүмгө келишкен адистер. Буга чейин болсо тил үйрөнүүнүн Альцгеймер оорусунун алдын алуудагы пайдалуулугу жөнүндө да айтылып келген.